Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
15 липеня сёння, берагиня Фотій у народном календаре. Вітаю, запрашаю. По старажытным павер'ям у гэты дзень берагіня аглядаецца на косныя ўгоддзі, поўніць траву гаючымі сіламі. Сярод лета з'яўляецца на дрэвах жоўтае лісце да ранняй восені і зімы. Да грыбоў туман сярод лета, рэдкі летні дождж з буйнымі і цяжкімі кроплямі. У старажытнасці нашыя продкі пачыталі берагіню, багіню, якая па павер'ям прымала выяву вуці. Яна плавала паміж берагамі ракі і як бы звязвала паміж сабой дзве стыхіі свету, зямлю і ваду, і дзве стыхіі жыцця, два берага. На адным берагу стаялі хаты і ў іх жылі людзі, а на другім квітнела трава, раслі дрэвы, насялялі птушкі і зверы. Берагіня захоўвала прыбярэжную прыроду і не ў меншай ступені клапацілася аб сялянскім родзе, які жыве па берагах рэк, захоўвала яго ад усіх пошасцяў і недародаў. Прыходзіў час, і вуцце берагіня выходзіла на бераг, атрасала сябе ваду і звярталася ў красную дзяўчыну. Яна ведала, у якой хаце жывуць бяздзетныя старыя людзі, уваходзіла ў іх хату. Там прымалі дзяўчыну, якая станавілася памагатай. Берагіня ўсаджвалася за кросны, брала ў рукі чаўнок і пачынала чаўнаком хадзіць паміж ніткамі. Берагіня ткала. Выява берагіні ў далёкіх вёсках з прыняццем хрысціянства злучылася з выявай маці на Свяцейшай Багародзіцы, якую ў народзе звалі Сырой, таму што яе ікона прыплывала па рацэ ў вёску. Гэтую ікону ўрачыста з набажэнствамі вымалі з вады, прыносілі ў прыхадскі храм. З'яўленне іконы станавілася падзеяй ў вёсцы. Ікона прызнавалася як гаючая, у гонар яе усталёўвалася святочная дата багамолля. Ікона Сырой Маці Багародзіцы ў сваім руху па рацэ таксама злучала, звязвала паміж сабой два берагі – зямлю і ваду, два света, дзве стыхіі. Нездарма і само кракатанне вуці народ звязваў узгадцы з царквой і з калакольным звонам. Качка кракне, берагі звякнуць. Збірайцеся, дзеткі, ў адну клетку. Пазней у народзе склалася нямала малітваў, звернутых да Сырой Маці Багародзіцы. Маці Сырая Багародзіца, зымі з майго сэрца цяжасць. Устану благаслаўляць, табе памалюсь. Хлеб соль ад цябе прымаючы, святой вадой душу прасвятляючы. На берагіню бабанькі выносілі святочныя ручнікі, на якіх была вышыта выява Маці Сырая Багародзіца. Вышывальніцы упрыгожвалі ручнікі знакамі расы і нябесных хлябоў, жыватворныя сілы якіх, дакранаючыся да твару селяніна, здымала б стомленасць, перадавала б дабраслаўленне найсвяцейшай маці. Усе ручнікі былі асвячоныя ў храме і акропленыя святой вадой. У гэты дзень адыдучы ад сенакосных угоддзяў да ракі, сяляне мыліся і выціралі твары гаючымі ручнікамі, свята верачы, што выява маці Сырая Багародзіца прытуліцца да іх твару і ўратуе ад усякага ліха, дапаможа і не пакіне і цяпер, і надалей. Заставайцеся з намі і до наступной встречи на хвалях Радио Рация. Почуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.